maiatzaren 11 bai asteartea dugu eta bi astetik Kristinerekin elkartu eta bueno, bertzeak bertze nekazaritza biodinamikoaren bidetik emanen dugu gaurko aitaldiare bai edo aitaldiaren zati handi bat bedren bai eta hortxe dugu nikusten gurekin solastatzeko prest egunon Kristine.
Egunon Josetxo.
Hoiz eta bera, eta errandakoa ja, maiatzean sartu ginen ez goztik, ba ez dakit lehenbiziko aldia izaren da, horre elkartzen garela, eta ez dakit ba maiatzari buruz zer erraten aldugun Kristine?
Bueno, lehena eguraldia, ura behar dugu, eta ura hasi da etortzen eta etorriko da, hori da berri ona, behar duguna. Ekaitza ditugu, eta orduan, baino hotza ere bai. Orrun, bueno, pues aurre indarregu hotzari orain, astearte 12 gaua, hotza izango da. Orrun, ez landari igual ez dia erreko, Baino baspare babestu, pixkat beintzat, Baino ostuko dia, Eta orrun ze gertatzen da, pues beraien asmenta motelduko da. Hori kontutan hartu behar gara. Gehu bukaeran erremedio bat emango dut hortarako. Eta gero, kaskabarra arriskua dago ere bai. Posible da, elkaitza etorriko dia batzuk, eta baten bat kartzea arrila. Baitare emango dut nola harremandu horrekin. Eta aste artea, 18a, elkaitza eta euria ekarriko du, hogeian ere, hogeian, hotza ere bai gauan horri izango dugu, uste eta azkena izango da, horrun kontuz berriz, da gaua hori, hogeian, eta gero ja 23 eta 26 edo 27 ekaitzak izango dugu. Horrun, bueno, pues ekaitzak ondo etorriak, eta hotza pues badakigu, eta pixkat, pues adibili, pixkat, pues... Esetan dut, ez di harreko landare, baino bai motelduko da bere asmenta.
Oida.
Gero, daukagu, kintilak 12an, 19an eta 25an. Orduan, gure arteko harremanakin, pues adibili, esarneatu, lasai, gozatu, gozo izan, eta trasnerearekin ere bai arreta handia jarri, arrisku, istripu gehiago izaten dugu. 12, 19 eta 25an.
Bueno, ira, eta guazen ba, egunez egun hor daukagune aipatzerat gaur erran bezaraxe maiatzaren 11 asteartea.
Bai, igoran gaude eta hilberri, Orduan hilberrin egiten dugu pues sasia belar nahi ez deguna, orain kendu, nabaritzen da asko emaitza asko sobia da eta garbiketak egiteko eguna dugu gaur asteartea. Gero, igoran gaudelako saiatzen nahi gera aldaketak ez egitea, baino badegu lanak. Daude Aries aurrian ilargia, eta Aries konstelazioa baten bat tartin ez badago, lurraraino ez da llegatzen bere eragina. Baino, oain dago ilargia, eta kartzen zaigu zer beroa. Eta nabaritzen da, epeltzen nahi da, ilargia dagoen bitartian, Aries konstelazio eta gu artean. Da musika bezala. Soka jotzen badezu, sortzen da musika. Ez badezu jotzen ez. Orduan, joan ulertzeko. Eta bueno, daukagu ereiteko lekamot nia hendik luzeak ez dituzte gutzen gatik. Kuiatxoak eta pipinoa, adibidez. Da, zergatik badegu egun hobia beste gauzatarako. Gero, 12, asteazkena daukagu egun oso ona zainak lantzeko, osea ereiteko eta Tauro urrian daukagu 12 astezkena, 13 osteguna, 14 ostirala. 14 ostirala dago ilargia eta baita eguzkia, biek Tauro urrian. Orduan garai egun bikaina patatak ereiteko. Badaki jende gehiena ereiten du lehenago, baino negua pasatzeko patatak orain da egun oberena. 14 ostirela daukagu. Daukagu egun gehiago, Baina hori da bat, adibidez. Orduan, 12 astezkena daukagu arratsaldeko 8ak arte. Egun oso ona. zain horiak, erremolatxa, porrua ereiteko. Baino badegu obiak oraindik, hoi da bat, Gero, amairu, osteguna dakoago goizeko 8 arte bakarrik, ja interferentzia badago, eta gero arratsaldeko 5 aurrera. Gero, ostirela, 14 dakoago ongarria, hoi da egun berezia, adibidez, lurra lantzeko, arratsaldeko 5 aurrera. Oso egun berezia, eta hortako, adibidez, lurra ongarritzeko behar dana, bakarri landuen gatik ongarritzen nahi gara. Orduan, edo bestela jorratu ere bai. Eta, bueno, pues posible dugu belarra ereitea ere bai, edo belarratarako landu. Baina belarratarako ez hainbest, dakagu obiak. Eta, bueno, zainak ere ineta. Gero, baino badaude egun obiak, lurra lantzeko bikaina dau. Gero, 15, larun bata, daukagu lore lanak egiteko, eta baino badaude egun obiak hau baino. Ona da, adibidez, hauek ona dia, ja hasten gea 16 hilbera, eta orduan hasiko gea aldeketak. Baino 15 oraindik da igora. Eta orduan ereiteko, lorea, brokoli eta lurra lantzeko bai. Lekariatarako, erabiltzen dugun lurra, adibidez lekak edo ilarrak eta oso egun bikaina dia. 15 eta 16. Eta 17 goizeko 10 arte. Eta baitere belaiak, behar bada lurra muitzea, egun bikaina dia hirurak. Eta oxigeno biltzen da, eta orduan ereiten dan belarra motak, nitrogeno dauka, oxigeno barkatu, dauka bilduta lurra hori, eta orduan proteina gehiago ematen du lurra. Osa, hartzen du landareak, trebola eta luzerna eta azitzen dia gehiago. Orduan proteina gehiago biltzen da pelasotan. 16, igandea daukagu hilbera, azten da, eta baita ere egun oso aproposa da hori lurra lantzeko, baita batzan da baita pelasotan, eta loreak aldatu, eta brokolia aldatzeko. Oso egun bikaina. 16, igandea. Kalitatea hundila, daukagu 8-3, asmenta 8 eta 3 kalitatea. Eta gero, 17 astelena, goizeko 10 arte, daukagu loreak eta brokolia lantzeko. Baitare lurra lantzeko ere. Gero, 17 astelena, goizeko 11 aurrera, daukagu bareak eta karakola garaia lantzeko. Eta beti bezala biltzen ditugu, daukagun sorta, kalakola eta barea, 65 litroko ontzi batian, estali urez, eta urrengo kantzerraino utzi usteltzen, eta orain, lehengo hilabeteko prestatua daukaguna, dinamizatu, eta dinamizatzea posible da makil batekin bueltaka alde batea, eta gero beste aldea, nahi duten entzat, baino indar gehiago hartzen du 8 erditikan eskubira, gora, bueltatu erdira, eta 8 bukatu, osatu. Eta joan osatzen, keinu hori erlojun kontra, 12 ordu bete arte. Eta emaitza oso oso ona ematen du. Gero daukagu silizearena, 2 gramo, baso kada bat ur, atzakin keinu, 12 keinu horiek egin, gero 7,5 litro edo 8 litro ur kubo batian, gehitzen da dinamizatutakoa, gero gehitzen da 80 gramo silizea, gero besoarekin iten dira keinuak, 12 keinu horiek, 8 horiek 12, erlojun kontra, eta gero motxilan, iragazi, duri gabe, silize erabiltzen da berriro, guztietan jartzen da, eta hurrengo garako posible dugu erabiltzea, eta eman landareari. Eta lortzen dugu, bareak eta arakarako lak usatu, eta baitere landareak indartu eta onjuak askoz gutxiago izatea. Orduan, da prestaketa bikaina. Gero, emesortzi, da, aste artea eta arratsaldeko 17 arte daukagu kantzer aurrian. Gero, emeretzi, aste askena daukagu leo aurrian ilargia eta hemen da momento oso ederra ereiketak eta aldaketak egiteko. Daukagu indarra undila, emeretxian daukagu 5 kalitatea eta 20 daukagu 8 kalitatea eta 21 10 kalitatea. Hori ereiketetan. Eta aldatzekotan daukagu asmenta 8 emeretxian 7 hogeian eta 6 hogeita batean. Eta kalitatea 3-3 eta 4. Oso ondo dago, garaia hontan, eta probestu laikegu, frutu guztiatarako. Gainera, tomate, adibidez, landatzeko, baino hemen daukagu arazo bat. Emeretxi, aldatzen badugu, 20 izango dugu hotza gauean. Orduan, ni aukatzen dut, 21. Bakarrak ere daukagu goiza eta arratsaldeko 4 arte. Baina kanporatzeko landareak 21 ostirala, arratsaldeko 4 arte daukagu momentu oberena. Gehiena hotza ez sufritzeko hainbeste landareak. Eta orduan posible dugu jartzea piperra, arbergina, tomate, artoa erein, baina artoa lehenago, lurraspin ez da sufrituko hotza, tomate, artoa ereiteko, daukagu egun oberena, 21 baitare, 10 daukalako. Ereiketa kalitatea 10. Orduan, baino, 20 ere bai oso ondo dago, 8 dauka, eta daukagu 19 dauka 5. Hoi da, artoa ereiteko. Orduan, 21 arratsaldeko 5 aurrera ja daukagu zaina lanak egiteko eta oso patata osasuntsua itxateko, adibidez, daukagu 22 larun bata, kalitate gorena 10 dauka. Erremolatxa ere bai ereiteko, tipula, porru ere bai, zain horiak ere bai, Oie dena ereiketak 22 larun bata. Daukagu kalitate gorena. Remolatxa, zainori, tipula, porru eta patata. Patata ere bai daukagu 23 igandea. Oso da berrikuntza ematen du. Eta igandea 24 daukagu arratsaldeko 8 arte. Gero,
Astelena da.
Kontaratu naiz. 24 astelena, arratsaldeko 8 arte. Geo, astelena 24 daukagu arratsaldeko 9 eta da garai oso ona baita ere, indartsuak izateko, osea, hasitzeko azkar landareak eta ekilorea adibidez oso egokia da eta brokolia ere bai ereiteko. Eta kalitatea daukagu 8. Eta aldaketak landare lorearen aldaketa koloretsuak izango dira. 25 daukagu asteartea, arratsaldeko 3 arte. Eta hori baita ere lurra lantzeko, belaiak, belarra ereiteko eta baratzako proteinak gehiago biltzeko lekaritan. Orduan, daukagu 21, arratsaldeko 8 arte, barkatu, 24 arratsaldeko 9 eta 25 arratsaldeko 3 arte. Lana hoiek egiteko.
Bueno, orduan, maiatzaren 25 bitartekoa, errate baterako ez dakit, Kristine, kuiak eta ereiteko, egun ona bai, zein izaten aldire.
Bai, hemen daukagu juiak, oberena da, 21. Juiak eta kuiatxoak, bai.
Ereiteko ere bai?
Bai. baino kuia pixka behan dugu ere bai, eh? Bai. Baino, bueno, batzuk, egiten da, hola, oain batzuk eta aurreago beste batzuk, eh? Baino, bai.
Ongi da.
Ereiteko, hogeita bata, bikaina. Bueno. Baino daukagu bakarrik arratzaldeko lauak arte.
Hori da, ba, errandakoa, hogeita bosta bitartean, nabari da, gero eta gauza gehiago badela, hor, baratzetan egiteko, ba, hoiek agestu ditugu, baino seguro oraindik bertze gauzaren bat, konturen bat izaren dugulea aipatzeko, Kristine?
Bai, ni uste, ja, nahiko ikasia daukagu, eta beroa emateko landareari. Landare ezin asmenta motelduta daukate, eta lagundu behar dugu, ez? Eta hortako bikaina da osin ura, eh? Hogeita lau orduko, kubo batean, estali bete osinaz eta ura estaliz. Eta pabajarri, hogeita lau ordu pasa ondoren, iragazi eta eman zuzenin. Laguntzen du asko landareari, ematen du beroa, berotasuna. Eta baitare, babazorri badin badaude, horrekin arazoa konpontzen da. Babazorrik ez badaude landarearen elikagaiak eskura alde iten dia. Eta gehienetan daukate eskura geldiri dagolako. Hotza iten du gelditu eta orduan babazorri joaten dia. Mugimenduan jartzen badugu, pues orduan ja alde iten dia. Baitare onjua daudelako. Hortako esan dugu lehenago. Boste honda bat, prestaketa silizearena, edo baita ere beti bezala belarra azeri bustanaren ura. Bueno, gero, daukagu, beroa emateko landare ere mu haunditan, amabos eguneko osin prestaketa. Hori da ja, amabos egun jarri behar da gauza bera, kubo batean jarri osinak, estali urez, baino utxi amabos egun. Orduan, ateratzen da purina. Eta purin hori diluzioa da. Litro bat purina, 40 litro ur. Eta horrekin ematen dugu berotasuna eremu handi batea. Beste gauza bat, nola kaskabarra arriskua dugu, kaskabarrai aurreiteko, pues txikizioa gertatu ondoren daukagu valeriana landarea, hemen ditugu denetatik landare, kasilla, baten bat nahi badu, pues deitzeko ni emango diot, eta bestela belardendetan saltzen dute arazo daukatena loiteko, eta posible da erostea ere bai. Orduan, valeriana landare 5 tosto litroko, 5 egun bitartez beratzen utzi, eta ondoren iragazi. Eta zuzen nien iztatu, oza, intza bezala eman. Goizean, eta hiru aldiz eman behar da. Goizean, arratsaldeko 5 ingurun eta behatzitan, gauekon behatzitan. Eta 3 egun jarraian. Hori da, valerianaren tratamentua kaskabarra txikizio sortu ondoren. Baina, badegu, beti bezala, esaten dugu, ereitekotan landarekin harremandu, osan, azilari esan ereitea noa, ze espero duzu beretaz, pues, koloretsu izan, osasuntzua, usta ederra eman, hori beti harremandu. Eta aldaketetan ere bai, aldatzea noa, eta eskatzen dizut, pues, usta erra esan, eman, osasuntzu izan, hori beti harremandu. Hemen ere bai, gure mitologia esaten du garbi, Mari Beliakin itxegiten zuen. Ze esan nahi du? Sortzailegea eta harremantzen gea natura osoarekin. Baina ez dugu erabiltzen, pues hasi behar gea erabiltzen, Eta orduan, kaskabarra dagoenean, zein behar dugu? Harremandu kaskabarrarekin, eta esan, urtu ezazu, urtu, Urtu ezazu, urtu, errepikatu, eta joan begiratu, kaskabarrai begiratu, eta ikusiko zu bapatean urtua egiten ari da. Bakit, gaur egunean, olako gauza ez dira lantzen eta sinizik aitza ematen du, baina oberena da probatu eta ikusi. Eta hor dugu baita ere gure indarra gure eskutan.
Bueno, orduan hortxe, gure artean bezala, bai gainerakoekin, izan animal edo landarekin, beti ongi solasteak edo komunikazio horrek beti lagundu eginen du.
Bai, ala da, ez da kasualidadea sorgin izena, sortzen duna, eta zergati sortzen du, harremantzen dalako. Hori beti ala izan da, baino, oain pizkataztuta gabiltza, baino, bueno, berreskuratzen nahi gara.
Bueno, horiek ere, aipatutugu, baina badut uste oraindik bertze zerbait ere badela errateko, Kristine?
Bai, bueno, orain gaude egoera berezi batian, eta bueno, batzuk sasi txertoa hartu duten nentzat, pues, hartutako sortzen dun ezin egonak aurreiteko badegu. Orduan, personak hartu dutena eta ez dia oso ongi sentitzen, ez dia gaso sentitzen, baino ez ondo ere, orduan daukagu erremedio bat. Eta da, itxasura, saltzen dituzte, beste ura bezala baita ere, itxasura, txupito bat lo egin baino lehen. Eta egunero hori bai, txupito bat, eta ure hiru urte bitartez hartu behar da. Eragina izango da luzea. Eta orduan, hori hartzen, hasiko dia persona nabaritzen, pues, osatzen, pixkana, bueno, segitun, gehienetan nabaritzen da segitun, pues, beste modu batean. Baina, tensio altua daukaten entzat, itxasura izan behar da, sodio kenduta, porque itxasura dauka sodio, eta sodio jotzen dut tensioa. Orduan, guztiak, orokorra, itxasura, baino tensio altua duten entzat, itxasura, sodio kenduta.
Dispirutra goxka orduen, hola? Baso txiki bat.
Bai, osa, txupito bat, ez da gehiago behar, bai. Eta gehiago nahi badute hartu, ez du kalte egiten, Bakar-bakarrik hori giltxurriña arazo duketen entzat eta, pues, oie, pues, hori txupito bat, orokorrak jende guztian dako. Gero jendea normala, sanua dagona, pues, basokada bat ere bai, baino, bat batean ez, egunan zehar, eta guzta bat noiz behin, eta listo.
Ba, hor dago, betire oitiro jartu behar, eta guatzeak amainoren orduen.
Bai, huize.
Bueno, ba, gaurko zorrekin utziko dugu, Kristine, bi asteren buruan izan dugu, zerran, gaur bezalaxe eta biztartean, izan ongi eta esker mile.
Baita zuei di, mila esker.